bilka.dk kan man læse følgende. Nu gør Bilka det lettere for dig at følge myndighedernes opfordring til at samle et lille hjemmelager i tilfælde af nødsituation. Vi har nemlig pakket i en preppingkasse, der indeholder mad og drikke til 2 personer i 3 dage. Kassen står naturligvis klar i vores varehuse, og du kan også nemt bestille den på bilka2go.dk, enten til afhentning eller levering lige uden for din dør. Citat slut. Det er reklamen på, på Bilkas preppingkasse. Jeg tror, der er andre varehuse, der har andre former for kasser. Og Lars, vi har et næsten halvanden tids udprintning af indholdet i den her kasse. Hvis du kigger ned over ingredienserne i Bilkas preppingkasse, hvad vil du så egentlig helst have med i en national krisesituation?
Altså for det første, så synes jeg, det ser relativt fornuftigt ud. Har jeg jo altså også en fortid som spider, så der er altså nogle ting, jeg ligesom har derhjemme. Vanddunk har jeg for eksempel derhjemme. Men hvis vi kigger på det, så vil jeg så sige, at sådan noget som hønsebouillon, det gør jo, at du kan fortynde det der, og du kan derved i længere tid have noget kraft, som du kan bruge, som du kan koge nogle ting i, så du derved får den energi, du har brug for.
Så det du pakker hønsebouillon?
Jeg vil helt sikkert pakke hønsebouillon ned. Ikke? Altså, hvad de jo ikke skriver på her, det er jo gasflasker og sådan nogle sjove ting og sager. Ikke? Men jeg har både trankia og gasgrill og sådan nogle ting, så jeg kan ligesom holde den kørende der. Men Mikkel, hvad vil du gribe fat i?
Altså, jeg vakler mellem ristede peanuts eller vådservietter, men jeg tror, jeg vælger vådservietter. De er gode at have i en national krisesituation.
Yes. Og kan du forklare folk, hvorfor?
Nå, men fordi at det der jo, hvis tingene for alvor bryder sammen, så er at det, man jo i virkeligheden skal frygte, det er ikke at få mad, men det er at blive syg.
Ja.
Så jo færre bakterier, man kommer i nærheden af, jo bedre. Hvis hospitalerne er overfyldt eller fungerer dårligt, eller vandforsyningen er væk, så går der ikke særlig lang tid, før der spredes alle mulige grimme ting. Og dem skal man holde sig fra, hvis man overhovedet kan. Man kan godt tåle ikke at spise super meget i en uges tid, det går nok altså.
Ja. Og derfor så er der på listen her både vådservietter og håndsprit og toiletpapir og køkkenrulle. Altså, så på den måde, så er der ligesom, vi skal kunne gøre os selv rene, om jeg så må sige, og det er en vigtig ting.
Så med udgangspunkt i preppingkassen, velkommen til Geopol.
Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Og i dag sidder der i studiet som sædvanlig Lars Bankert Struve, og sammen med mig har jeg
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, som vi antydede med vores indledning med preppingkassen fra Bilka, så skal vi tale om det nationale risikobillede og hvordan vi som enkeltpersoner og virksomheder og som stat forholder os til det. Styrelsen for Samfundssikkerhed har netop udgivet Nationalt Risikobillede 2025, og det er ligesom omdrejningspunktet for det, vi skal snakke om i dag.
Nemlig. Og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, at det er en rigtig god rapport, som de fleste af os lige, hvis I ikke selvfølgelig får et nu fantastisk fortalt, jeg også her i Geopol, men den er faktisk en god idé at lige skimme hen over, fordi det giver et indtryk af, hvad er det for nogle risici, man står overfor, hvad er det for nogle problemer, som Danmark kan blive ramt af, og de har 16 punkter på, men det er ikke engang alle punkter er på, fordi jeg kan i hvert fald komme på 2 punkter, men jeg synes, det her det er et godt arbejde, som kan bruges af os alle sammen, og som man også bør kigge på, hvis man er virksomhedsejer eller mellemledere, eller hvis man er en helt almindelig civil person, der bare gerne vil vide, hvad det her drejer sig.
Men så skal man nok lige afsætte en weekend, for den er altså 200 sider.
Ja.
Og selvom man får meget ud af at læse de første 10, så tænker jeg, at man kan starte med at høre Geopol. Og så kan man dykke ned i, hvad hedder det, udvalgte afsnit bagefter.
Det er det. Og vi når en masse pointer i dag, men sådan 3 hovedpointer er, at rapporten er meget klar i sin konklusion. Samfundssikkerheden er under pres, og det skal vi alle sammen forstå. der er, og det er nok noget af det, som man virkelig har arbejdet med i ministeriet og styrelsen, det er det med, at man nu taler om tværgående kriser. Altså hvis man går tilbage til nationalt risikobillede for 2013-2014, så er det i høj grad enkeltstående kriser, man står overfor. Men nu er det sådan så, at vi risikerer, at der er flere samtidige kriser, som gør kompleksiteten i krisen endnu værre.
Jo, og det er vel et ganske vist meget forsigtigt brud med de principper, som ellers plejer at gælde for, hvordan vi både planlægger og organiserer os under kriser i det her land, nemlig at man har dem opdelt i sektorer, og hvis der er noget med sundhed, så foregår det der, og hvis der er noget med terrorisme, så foregår det i sådan en politisektor. Her antyder man, at det kunne godt være, at de sektorer mest fandtes i vores hoveder, eller i vores stat, men ikke så meget ude i virkeligheden, og derfor så skal man prøve at se bredere.
Og så er der den tredje pointe, det er, at der står rigtig meget i selve rapporten om krig og sabotage. Men de har altså ikke valgt at indskrive det direkte som et punkt, man bliver nødt til direkte upfront at forholde sig til. Der er 16 andre punkter, men det er mit kritikpunkt, vil jeg sige, at man ikke har skrevet krig ind i, og man ikke har skrevet sabotage direkte ind i. Der er noget med cyberhelden, så vi kommer tilbage til tingene. Det vil sige, det synes jeg er mærkeligt, og grunden til det er, at vi har jo set Forsvarets Efterretningstjeneste komme ud med en risikovurdering i december 24, og så kom der, var det allerede i februar, en rettelse dertil, eller
Altså, det var ikke en rettelse, det var en uddybning, muligvis fordi man havde fået ny information, ikke?
Ja, og deri sagde man jo, at hvis noget af det værste, vi kunne forestille os, ville ske, så inden for et halvt år var Rusland klar til at angribe en europæisk stat og på 2-5-årig basis angribe flere europæiske stater eller udløse en stormagtskrig i Europa. Og der synes jeg, det er den svaghed, der er ved den her rapport, det er, at man ikke har taget det til sig.
Men hvorfor har man ikke skrevet det ind? For man kan sige, der er også en del af traditionen omkring dansk beredskab, hvor det jo starter som forberedelse i tilfælde af den store krig mod Warszawa-pakken. Hvad skal vi så gøre? Så det har altid været kerneopgaven, at det var det, man skulle gøre. Og her virker det ligesom om, at den er for stor til at blive skrevet ind her. Eller hvad tror du, der sker?
Jeg tror, at der er sket det, at man over de sidste 30 år har skrevet krig ud af tidligere civilforsvar, nu Beredskabsstyrelsens opgaver. Altså fordi man havde svært ved at forestille sig, at det kunne blive til en ting. Hvorimod, hvis du går til svenskernes, altså vi har jo alle sammen i vores e-boks modtaget en ret god pjæse om, hvordan vi skal være forberedt på 3 dages krise. Men hvis vi kigger på den tilsvarende svenske krise, så siger de, at man både skal være forberedt på krise og krig. Og der tror jeg, at vi i Danmark måske mangler nogle ting på det felt, at vi altså tager den hele vejen ud. Og det har også noget at gøre med, hvordan kan du forberede befolkningen? Altså er det for voldsomt for befolkningen at få kastet i hovedet? Der er udsigt til krig om få år.
Men altså, de har jo opdaget i Ministeriet for Samfundssikkerhed, at der er krig i Ukraine. De har vel også opdaget, at Rusland på mange dimensioner fører sådan en lavniveau konflikt mod os.
Og det står i teksten.
Jamen, det er det. De ved det godt. Så i virkeligheden handler det om de har fået trang til at fortælle os, at der var et ekstra begreb. Og det har de så tydeligvis ikke haft. Mm. Jeg tror, den historie, du tegner, er jo fuldstændig rigtig, og jeg tror, det er en del af forklaringen. Men kunne en del af forklaringen også være tilgangen til beredskab? Altså, at i virkeligheden så handler det her om, hvad der sker inden en krise eller en konflikt, og jeg tænker måske, at baggrunden for at gøre det er, at man vil forhindre, at folk siger, jamen, hvis russerne angriber, så skal vi nok gøre det, ellers gør vi ikke noget. Og så kan man have en lang diskussion om, hvor farlige russerne er, og så har man den meget spændende, men meget lidt praktiske diskussion, i stedet for at forholde sig til nogle konkrete ting. Så det kan egentlig godt være sådan begrebsmæssigt, at det her, det halter lidt, men måske er det okay i politik?
Ja, men det er okay i politik. Det er bare ikke okay i beredskabstankegang.
Nej, men hvis man nu får det ud af det, som man gerne vil have.
Ja.
Og som, du i virkeligheden også gerne vil have. Men der kunne, hvad hedder det, der kunne det ligesom stå i vejen af, at man havde kriser og krig med.
Mm-hmm.
Altså, jeg sidder bare og spekulerer. Jeg ved ikke, hvad svaret på det her er. Men, ja. Men jeg synes, altså, det er jo tydeligvis en bevidst overvejelse.
Ja. Men man kunne have været nøjes med at skrive krig ind. Man behøver ikke skrive sabotage ind. Men eller også kunne man under cyberhændelser have skrevet sabotage ind, eller cyberhændelser og sabotage eller sådan.
Mm.
Ja. Men skal vi prøve stille og roligt og bare lige nævne, hvad er det for 16 forskellige kriser, man så taler om, og så går vi lidt mere ned i dybden, sådan, så I alle sammen lige ved lidt om det.
Og så ender vi med prepping.
Og så ender vi med en snak om prepping. Ikke? Men man taler om cyberhændelser, man taler om energimangel, nukleare hændelser, maritime hændelser, transporthændelser, kemiske hændelser, vand- og fødevarebårne risici, dyresygdomme, smitsomme sygdomme, hedebølger, tørke, oversvømmelser fra havet, ekstrem regn, storme og orkaner, terrorhandlinger og til sidst rumhændelser. Så der er altså 16 forskellige ting, man forholder sig til, og nogen af dem kan jo have den samme effekt på os. Altså, når man for eksempel taler om oversvømmelser og ekstremregn og stormer og orkaner, så kan det jo godt have den samme effekt på samfundet. Men for at man kan håndtere det, så bliver man ligesom nødt til analytisk at trække de her ting fra hinanden.
Jo, og derfor kan man sige, når de taler om hybride virkemidler, altså hvor man kombinerer forskellige ting, og der tænker de selvfølgelig på ting, russerne og eventuelt kineserne kan gøre mod os, så er det selvfølgelig også en måde at prøve at sammenfatte nogle af de her ting. Ikke? Det kan godt være, at det både bliver en cyberhændelse, som går mod vores energiforsyning, så der er resultatet af energimangel, og så kan det også påvirke transportsektoren og sådan noget. Så de prøver vel også at sige, at ja, der er en meget lang liste af ting, der kan ske, men den her lange liste kan også kombineres på forskellige vis.
Mm.
Altså, listens længde er vel en pointe i sig selv, ikke?
Jo, absolut. Absolut. Og jeg vil sige, at i Atlantsammenslutningen, hvor jeg jo har været generalsekretær, der havde vi i, for nogle år siden, var det i 2018, det tror jeg det var, der havde vi en megatrendkonference, hvor vi blandt andet brugte den daværende rapport som grundlag for at sige, hvad er det for nogle trusler. Og der stod jo alle dem, vi lærte at kende i fjernsynet under covid-19, de stod lined op og sagde, hør lige her, det her rammer os på et tidspunkt.
Mm.
Så altså, det nationale risikobillede belyste i deres rapporter fra 2010'erne de risici, som vi i dag er blevet ramt af. Og det tror jeg er meget vigtigt. Det her det er altså et godt analyseværktøj, og man hiver fat i de problemer, der faktisk er. Og det er vigtigt for os derfor at forstå de her ting. Og der synes jeg, at der er det altså rigtig godt. Og det, der så er at det anderledes i denne her rapport, det er, hvor tidligere risikobilleder i høj grad, de fokuserede ligesom på stormflod eller pandemier eller et eller andet, som isolerede hændelser. Så nu bevæger man sig hen til, at det ikke nødvendigvis er en isoleret hændelse. Altså, vi kan jo godt have en stormflod, der samtidig afbryder vores net, vores cyberforbindelse. Det kan ødelægge vores transportforbindelser. Det kan medføre kemiske hændelser, fordi et eller andet sted, der ikke skulle oversvømmes, bliver oversvømmet. Så på den måde synes jeg, at man man åbner boksen og viser, hør lige her, det her kan gå galt, fordi at vi opererer i et flerdimensionelt rum.
Og det var vel også præcis det, som coronapandemien viste, at man kunne ikke bare sige, at en pandemi var en sundhedshændelse. Det påvirkede økonomien, det påvirkede uddannelsessystemet, det påvirkede stort set hele samfundet. Så derfor at kigge isoleret på de her ting, kunne man ikke. Men man kan selvfølgelig godt se, hvor de sådan ligesom rammer, og så kan man se på ringene i vandet derfra. Og en del af rapporten er også, at man taler om hvordan man skal vurdere en hændelsestype, som man kalder det. Altså et eller andet sker, der er en pandemi, eller en blokering af handelsvejen, eller hvad det nu kan være. Og der skelner man mellem udfordring og konsekvenser, og man skelner mellem, om de her udfordringer og konsekvenser er alvorlige, eller om de er ekstreme. Mm. Så man har ligesom to linjer, man kan bevæge sig på, og så kan man på den baggrund vurdere, om, hvad udfordringerne er, hvad konsekvenserne er, om de er alvorlige eller ekstreme. Og på den måde har man jo også opbygget et analysebillede, som vi andre jo i virkeligheden også kan bruge. Altså, hvor alvorligt ser det egentlig ud, at Storebæltsbroen er lukket? Hvad er udfordringen i det? Det er svært at komme over broen. Hvad er konsekvenserne af det? Så kan jeg ikke nå frem til konfirmationen på Fyn. Er det alvorligt, eller ekstremt? Nej, det er nok mere alvorligt, end det er ekstremt. Vi overlever alle sammen, selvom det er ærgerligt. Så det her med at få en opbygning er godt, ikke?
Ja, og vi kan jo se, at regeringen har jo, og Folketinget har jo reageret på det her. Altså, om det er direkte på baggrund af det nationale risikobillede eller ej, det tør jeg ikke lægge hovedet på blokken på. Men altså, vi optager i dag, onsdag den 21. Og i går var der jo nyheden om, at man simpelthen har købt en færgehavn. Sådan så at man...
Så kan man komme til konfirmation alligevel?
Ja, eller måske kan man flytte materiel under en krise, sådan så at man faktisk kan klare til det. Fordi lige nu er Danmark jo ekstremt afhængig af, at vores broforbindelser fungerer. Og det er jo en situation, vi ikke havde fra 90'erne og bagud. Der havde vi jo færger, som kunne sejle forskellige steder og blive indsat. Så altså transporthændelser eller ødelæggelser af dele af den kritiske infrastruktur i form af broer, det kunne vi håndtere dengang. Det har vi meget svære ved i dag.
Lars, skal vi måske dykke ned i det der spørgsmål om, hvordan man går fra analyse til handling? Fordi den der analyse-matrix, vi talte om før, den handler vel netop om at sige, okay, hvor alvorlig er den her situation, og hvordan skal man så handle på det? Ved vi, hvordan Danmark vil løse kriser, når vi har læst de her 200 sider?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi har fået et flag op, der hedder, det her bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi løser. Men vi har ikke fået løsningen for det. Og det er måske virkelig noget af det, vi har talt om igennem rigtig mange geopoler, at vi ligesom har slået embedsmænd og politikere i hovedet med at sige, der bliver altså...
På en venlig måde, skal man huske.
Der bliver nødt til at være en strategisk tankegang. Ikke? Og det vi mangler lige nu... Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at denne her analyse, Forsvars Efterretningstjenestes analyse og Politiets Efterretningstjenestes analyse, bliver samskrevet eller får en overbygning, der så peger på, hvad er det så for strategiske tiltag, vi skal foretage.
Jeg tænker også, at noget af det, der har været styrken i den måde, vi har indrettet beredskabet på i Danmark, har været, at vi har været meget koncentreret om, at det folk gik og gjorde til hverdag, det skulle de også gøre i en krisesituation. Fordi så var det de rigtige mennesker, der gjorde det, i stedet for, hvis vi havde sådan et fast krisehold, der kom ud hver gang, der var en krise, så forstod de ikke, hvad der i detaljer skete på et hospital, eller på et kraftværk, eller hvor krisen nu var. Så vi har været imod specialisering. Vi har netop været for specialisering. Folk, der vidste noget med et emne. Vi var faglige i vores kriseløsning. Det er nok en bedre måde at formulere det på. Så det har været det ene element. Men det andet element har også været en sådan grundlæggende opfattelse af, at kriser var kort, så man ikke skulle have taget lidt beredskab til dem. Folk kunne bare lade være med at gøre noget andet i 14 dage, og så klare krisen. Og at vi ville have ressourcerne til at løse den. Og corona viste jo til al overflod af begge dele var forkert.
Ja.
Man havde ikke nødvendigvis de hjælpemidler, man skulle bruge. Man fik ikke nødvendigvis vaccinen, når man havde brug for den. Man kunne ikke være sikker på, at krisen bare varede 14 dage. Den kunne vare halvandet år. Og det stiller jo nogle helt særlige udfordringer. Og når man læser den her rapport og en række andre, også dem du nævner, så synes jeg stadigvæk, at der er en manglende erkendelse af, at det her kan tage lang tid, og at det kræver ressourcer. Men jeg synes også, jeg mangler et klart link til, hvis det nu er sådan, at vi ikke har den her specialisering længere, men vi på den anden side på en eller anden måde også fastholder, at der er nogle statslige myndigheder, der er en styrelse eller et ministerium, som nok skal klare det her. Så tror jeg, at vi ikke løfter det, der var det, vi faktisk var gode til. nemlig at sige, at de folk, der sidder med det her, de skal løse det. Og det, for at kunne gøre det, så tror jeg, man skal være meget mere aktiv i at gribe ud til den private sektor.
Mm.
Vi har en transportkrise, hvor den hjælper vognmændene også med at løse den. Den enkelte virksomheds mulighed for at afbøde problemer med værdikæder, der bliver kappet, fordi der er konflikter i det sydkinesiske hav, eller hvad det nu ellers måtte være. Mange, måske især større virksomheder, vil jo have nogle meget klare idéer om, hvor deres sårbarheder er. De vil have kortlagt, hvordan risikoen er fordelt, og hvad de vil gøre ved det. Og de vil meget tydeligt kunne fortælle, prøv at høre her, det er de her tre punkter, vi mangler. Det hjælper os med det. Og på mange måder de er den private sektor længere fremme, end den offentlige, hvad de her ting angår.
Men de vil også kunne gøre det omvendte, nemlig at sige, vi har stående 4 dieselgeneratorer, vi ikke bruger lige nu. Skal vi køre dem hen? Vi har en serverkapacitet, der ikke er blevet lagt ned af det her cyberangreb. Kan vi koble op og derved skabe noget robusthed i systemet? Mm. Og der tror jeg, når jeg er ude og holde foredrag og diskutere det her med folk, så noget af det, jeg siger, det er, at vi bliver nødt til at skabe på baggrund af, hvad vi har lært under covid-19, på baggrund af, hvad vi kan se i Israel, på baggrund af, hvad vi kan se i Ukraine, der er behov for et meget mere velorganiseret samarbejde imellem stat, herunder region og kommuner, og erhvervsliv og civile. Mm. Og vi bliver nødt til at få det på plads, inden krisen kommer. Jeg holdt oplæg i Gentofte Kommune her i sidste uge, og det jeg talte om der, det er blandt andet, at i mange kommuner har man nu i hjemmeplejen indført, at du har sådan nogle nøglebrikker. Sådan, så du kan låse dig ind på plejehjemmet, du kan låse dig ind hos beboeren, åbne døren ved sådan en elektronisk nøglebrik. Og så måtte jeg jo bare sige til folk, hvad gør man i tilfælde for eksempel et strømnedbrud? Åbner alle døre sig? Det kan jo være et problem, ikke?
Mm-hmm.
Eller låser alle døre sig? Det er et andet problem. Mm-hmm. Og hvis alle døre låser sig, hvordan dælen kan man så komme ind til de svage borgere, der er? Og der nævnte jeg så, fordi jeg selv kommer fra området, jamen, altså, så måtte man jo lave en aftale med Olof Værktøjsmagasin, der har en rimelig stor mængde koben og motorsav og så videre på lager, og så måtte man få nogen til at gå ud og låne det og bruge det til at gå ind af de døre, der virkelig er brug for, at det bliver åbnet.
Ja, for ellers kunne man sige, hey, men så laver vi ikke nogen, der er koblet op på elnettet, nu putter vi batterier i dem alle sammen, så skal man huske at Skifte samtlige batterier en gang
altså,
imellem, ikke?
Så der er kompleksiteter i de her ting. Der er jo også det, altså, hvis du har en virksomhed, der har et lavdelt sikkerhedssystem, sådan, så nogle medarbejdere må komme ind nogen steder, og nogle medarbejdere må ikke komme derind, jamen, og derfor gør du det vel af nøglebrikker. Hvad sker der så, når strømmen går? Altså, kan alle så lige pludselig gå ind, eller kan ingen komme ind? Altså, det er jo nogle af de ting, vi bliver nødt til at have styr på forhånd. Og det er nogle af de der ting, der ikke nødvendigvis er den første faktor i en krise, men det er den afledte faktor af krisen. Altså, hvis vi får en rumhændelse med en elektromagnetisk impuls, som slår det hele fra, ikke? Altså, hvad delen gør vi så? Ikke?
Jo, og pointen med meget af det her, det er vel, at man kan ikke nødvendigvis forhindre, at det sker. Altså, hvis der kommer en elektromagnetisk puls fra solen, så er det bare det, der sker.
Ja.
Det kan du ikke stoppe.
Og det har en kaskade problemer med sig.
Men, og der vil være masser af andre tilfælde, hvor man siger, at det kan vi i virkeligheden ikke forhindre. Så pointen er, at vi skal have et system, der skal kunne absorbere det, og så skal vi arbejde på at kunne komme tilbage igen så hurtigt som muligt.
Mm.
Så man skal have det, der med et fint ord hedder resiliens. Ja. At man kan, man, det handler ikke nødvendigvis om, at man har en stor høj mur, der kan forhindre, at noget sker. Det handler egentlig om, at man er så fleksibel, så selv når tingene er sket, så kan man samle sig igen. Men det kræver jo rigtig, rigtig mange ressourcer. Fordi det kræver jo, at man har backup-systemer, at man har nogle ting liggende på et lager, man aldrig rigtig bruger, og en gang man bliver nødt til at smide ud og erstatte med noget nyt.
Mm.
Og det er selvfølgelig også derfor, at masser af de her dokumenter har lidt svært ved at tale om penge. Fordi det her, det er rigtig dyrt.
Det er sindssygt dyrt, og Og vi kan drømme os til enormt mange kriser, der vil kræve urimelige mængder af materiel, som skal ligge op lageret, og som aldrig bliver brugt. Og derfor er der altså også på et eller andet tidspunkt, så er der sådan ligesom et loft på, hvad kan vi forberede os på? Hvad må vi sige? Ja, det bliver vi nødt til at løse, når det sker, hvis det sker.
Det er en super god pointe, Lars, fordi i virkeligheden er politikken jo i det her. Det er jo ikke at sige, kære danskere, jeg vil forhindre, at der nogensinde opstår noget grimt mod jer.
Det kan man ikke.
Det kan man nemlig ikke. Det er faktisk heller ikke at sige, hvis krisen kommer, skal jeg nok løse den. Det, der er politikken i det her, det er at sige, at der er nogle af de her kriser, der er vigtige. Dem har vi styr på. Og så er der andre, hvor vi siger, der må vi sådan set se, hvordan det går. Og det tænker jeg måske også, det der er problemet med den lange liste her, det er, at det er lidt svært at se, hvad der er... hvad det er, vi for alvor forbereder os på. Ikke? Altså, mit gæt vil være, at cyber nok fylder en lille smule mere end rumhændelser i vores forberedelse. Ja. Ikke?
Og det er vel også derfor, at de i virkeligheden taler om 6 risikoområder, for ligesom at få lidt bedre styr på det. Ikke? De taler om naturhændelser og kritisk infrastruktur, sygdomme og pandemier, ulykker og teknologiske hændelser, samfundsforstyrrelser, terror og så militære trusler. Ikke? Og på den måde så bliver det måske lidt mere håndterbart at sige, hvad skal vi så dimensionere et beredskab til de her 6 forskellige typer af trusler og kriser?
Men stadigvæk, hvis man har en idé om, der kan være krig og konflikt, som vi siger her, men ikke specificerer det som en hændelse, det var det vi sad og brokkede os over før, så er det jo også sværere at sige, okay, hvordan øver vi det her? Mm. Altså, hvis du har sagt, okay, der er en risiko for en oversvømmelseshændelse, så er der en eller anden pres på at øve oversvømmelser. Mm. Hvis du ikke identificerer det, så gør du det måske ikke.
Mm. Og der må man sige, at for eksempel oversvømmelser, det er noget af det, som vi har set igen og igen og igen. Så derfor er vi nu ved at være forberedt på det, ikke? At man har fået de her water tubes, som man har, altså som er dæmninger fyldt med vand, som kan modstå det her. Altså noget af det, jeg var til et møde, hvor ministeren på området, Torben Schack Pedersen, han præsenterede det her, og så sagde han, at for hans vedkommende og hans ministeriums vedkommende, så var man nået frem til en erkendelse af hvad man for bare 5-10 år siden ville have sagt, var en 100-årshændelse. Det er måske en hændelse, der sker hver 10. eller hver 4. eller 5. år. Altså, at de voldsomme udsving sker meget oftere i dag, end de gjorde for 10-20 år siden. Og derfor så skal vores beredskabsplanlægning lægge op til, at det her, det er ikke noget, der måske kommer om 50 år, men faktisk noget, som der er et meget højere risikobillede for, end hvad der har været tidligere.
Jo, og problemet med beredskabsplanlægningen, det er jo, at hvis tingene er relativt fredelige, så giver det mening at tale om sandsynlighed.
Mm.
Vi regner med, at det her sker cirka en gang hver 100 år, hvilket vil sige, at vi dybest set ikke planlægger efter det. Eller det sker hver 20. år, så kan det være, at vi planlægger efter det. Men når der er så mange ting, der sker på samme tid, og som kan påvirke hinanden, så bliver nogle af de der sandsynlighedsberegninger, det bliver for svært at lave.
Mm.
Og i virkeligheden illustrerer de ikke, hvad risikoen i virkeligheden er. Så derfor er der vel også en tendens i det her til, at man i sine grad kigger på, hvad vil konsekvenserne være. Og som følge deraf kan man så kigge på det her med resiliens, hvordan forbereder vi os på ting.
Mm.
Så derfor tror jeg vel egentlig, det er bedre at kigge ind på, hvad er samfundets sårbarhed, og det er derfor, det hedder en sårbarhedsanalyse. Mm. Hvad er det, hvor er det, vi er skrøbelige?
Mm.
Hvor er det, vi kan gøre noget ved skrøbeligheden? Og hvor er det, at vi må sige, okay, her er vi skrøbelige, og så må vi kunne håndtere, hvis der sker et eller andet. Ikke?
Mm.
Og igen, jeg synes, det er en politisk diskussion, vi godt kunne komme lidt længere med.
Yep.
Fordi det er også noget med, hvad forventningerne til hvor høj grad staten og kommunerne egentlig kan løse det her spørgsmål.
Og der tror jeg, at hvis vi ligesom skal kigge på fra analyse til handling, ikke, så noget af det, som der bliver påpeget, jamen det er jo det der behov for en helhedsplanlægning, ikke, som man er fremme med i denne her rapport, hvor vi ligesom skal have både fået stat, kommuner og private virksomheder inddraget i det her på alle mulige forskellige niveauer, men altså prøve at lave en helhedsplanlægning på området, sådan så at i kraft af, at rapporten peger på, at vi kan få tværgående kriser, så bliver man jo altså også nødt til at kunne tænke tværgående i dem, der skal hjælper os med de her ting. Og så kan det godt være, at man har forberedt sig på oversvømmelser, men det bliver i virkeligheden en kæmpe regnstorm, der kommer. Jamen fint, hvem kan vi så trække ind til at løse de her ting? Det kan være, at der sker afbrydelser af elnettet. Hvem kan vi trække på statsligt niveau, på regionalt niveau, på kommunalt niveau, til at hjælpe os med de her ting? Og have deres navne og telefonnummer lagt ind i systemerne på forhånd og sørget for, at nogle af de centrale aktører, og der måske er flere aktører, end hvad vi tidligere har set, har kommunikation, der er sikret til, at når problemet opstår, så kan vi faktisk få fat i dem. Ikke? Fordi i vores højt digitaliserede samfund, så er noget af det, vi mest udsat på, efter min mening, det hele kommunikationsdelen under en krise. Altså, hvordan får vi fat i de rigtige mennesker, så de kan hjælpe, og hvordan får vi det kommunikeret videre ud til befolkningen?
Lars, vi startede jo med at tale om det individuelle niveau i beredskabsplanlægningen. Hvad for en prepping-kasse skal du købe? Og så har vi i mellemtiden så talt om det statslige niveau og det kommunale niveau. Vi har talt om virksomheder. Men skal vi ikke slutte af med at lige vende tilbage til hvad man selv kan gøre? Og prepping er vel næsten blevet sådan en folkesport. Altså man kan købe en kasse hos Bilka og alle mulige andre steder. Virker det?
Til en vis grad, og der er jo nogen, der ikke er i stand til at lave prepping. Altså, så vi bliver nødt til der at tænke os rigtig godt om. Altså, jeg kan godt være nervøs for, at mange tror, at det, at man laver prepping, eller forbereder sig på en krise, lad os bare kalde det for det, gør, at altså, tænker man ikke på de store linjer. Og jeg har også sådan så, at der er meget stor forskel på, hvordan du kan forberede dig, hvis du bor i en lejlighed, eller hvis du bor i et hus, eller hvis du bor på landet. Også fordi der er faktisk nogle ting, som du vil have i nogen af... altså, det kan meget vel være, at du i en etageejendom har et beskyttelsesrum eller et sikringsanlæg tilbage fra 1940, så det er ikke noget problem. Det ligger der, fordi det var en del af byggeriet, da det blev lavet. Men til gengæld, så har du ingen mulighed for at gå ned i gården og grave et hul, og så bruge det som toilet, hvis kloakeringen bryder sammen. Hvorimod, at det der med at finde en skovl, og så grave sig et hul, og sørge for, at man der kan komme af med sin afføring, det er lidt nemmere i en villahave eller på landet. Så der er enormt meget forskel her, og noget af det, jeg virkelig tænker meget over, det er, hvad gør vi med alle dem, der ikke har råd til at afsætte 600 kroner eller 1000 kroner til at gå ud og lave en indgangsinvestering i det her?
Og der er altså det her selve fænomenet om prepping, det er et middelklasse og middelalderne mænd og kvinder fænomen. Ikke? Altså, det kræver, at du har penge og overskud. Det kræver, at du har plads.
Ja.
Altså, den der kasse, den fylder der. Den fylder.
Jamen, det er jo en flyttekasse.
Og det, på sin vis tror jeg, at det skal man egentlig også have en respekt for, fordi jeg ser egentlig også meget af det her som en måde at forholde sig til en verden, der bliver mere usikker, end man har været vant til. Det er svært at handle på krigen i Ukraine.
Mm.
Eller truslen fra russiske hybridoperationer eller klimaforandringer. Så kan man gøre det her i stedet for. Og jeg synes, der er en kerne af dyb sandhed i det her. Altså hvis man har brug for at tage noget medicin, og man ikke kan være sikker på, og det kan man nok ikke, værdikæderne altid er sådan, så man kan være sikker på at gå ned på et apotek og have det, så er det da en god idé at have noget ekstra liggende.
Ja, altså jeg siger
og altid, den slags ting, ikke?
Jeg siger altid, at hvis der er en i familien, der er afhængig af medicin, så skal man have til en måned plus.
Mm.
Og det skal man tale med sin læge om, sådan så at man har nok recept, sådan så man kan gå ned og købe til, at man har liggende en måned plus. Diabetespatienter opdagede det jo sidste år, hvor der lige pludselig manglede visse former for diabetesmedicin. Altså så uden en krise, hvor Danmark var på vej i krig, så var der altså en krise i form af, at der var ikke forsyningssikkerhed. Så det synes jeg, altså de dele af prepping, synes jeg er helt fornuftigt. Og så tror jeg, at man skal måske lige tænke sig om og så sige, at hvis man tilhører dem, der har råd til det, så er det rigtig godt at gå ud og gøre det, fordi så er man en mindre belastning for samfundet generelt. Men helt generelt set, køb en ekstra dåse tomater, køb en ekstra pose pasta, og så stil det ind fra højre side og tag det ud fra venstre side, eller hvordan man nu gør det i sit eget køkkenskab, men sådan så, at der er en kontinuerlig udskiftning, og man langsomt opbygger lidt mere bund i ens lager, uden at man begynder at stille dunke med diesel eller benzin ned i kælderen, eller petroleum eller sådan noget, fordi det er der, hvor jeg er rigtig, rigtig bekymret, og den har jo altså så også den vilde følge af, at der er jo altså nogle af de her prepper, der siger, at vi skal jo også have våben liggende klar, ikke? Altså, og så er den ligesom kammet over, om jeg så må sige.
Men jeg synes også, det er værd at holde fast i, at der er også et konceptuelt problem med det her. At grundlæggende prøver man at løse et problem, vi alle sammen vil have, et kollektivt problem, ved enkelt handlinger. Jeg tvivler faktisk stærkt på, at man vil hjælpe de centrale myndigheder super meget med at kunne klare sig selv i en uges tid. For de skal under alle omstændigheder planlægge efter, at alle på Vesterbro skal have vand. Og så er det sådan set lige meget, om der er nogen, der har det i forvejen. Det kan de ikke planlægge efter. Så hvis vandledningen ryger, så er den der hjælp, som dem, der har vand opbevaret i loftrummet, den er relativt abstrakt. Men der er også en anden risiko ved det, ud over den praktiske. Nemlig, at vi siger, nu har jeg købt min prepping-kasse. Så er problemet løst. Men den måde, man rent faktisk løser de her problemer på, det er jo med højere budgetter til beredskabsministeriet, med højere forsvarsbudgetter, med en fornuftig udenrigspolitik, med kloakering, der kan fjerne vand fra gaderne, hvis der er oversvømmelser. Altså nogle ting, som vi gør sammen, og som vi beslutter politisk, og som vi ikke beslutter ved at klikke ind på bilka.dk og købe en kasse.
Og det er opgaver, der ligger både i staten, og det ligger hos regionerne, og det ligger hos kommunerne, og hvor der er behov for en uddelegering af opgaver og et fokus på, hvem har hvilke opgaver i det her. Vi havde under den kolde krig, og nej, vi skal ikke gå tilbage til den kolde krig, men der havde man trods alt nogle planlægningsværktøjer. Altså for eksempel, så kunne det lokale beredskab beslaglægge alt det brændstof, der var på en tankstation, eller man lavede aftaler på forhånd om det, sådan så at hvis krisen kom, så var det altså kun biler med en eller anden mødesæd, der kunne få lov til at tanke. Ikke? Hvis man under den kolde krig købte sig en Land Rover, hvilket var vildt dengang, så fulgte der typisk en, så vidt jeg husker, en grøn mødeseddel, eller hvad fanden den nu havde for en farve, en mødeseddel om, at man så i tilfælde af krise eller krig, så kunne man blive bedt om at aflevere sin bil med fuld tank, det og det sted, og så var man ligesom klar. Altså, og det er jo meget langt for tanken om en prepping-kasse.
Men vi er også et meget rigere samfund i dag. Ja. Og bagsiden af det er også, at vi har en eller anden forventning om, at det klarer samfundet sgu nok. Ja. Enten det, eller også så gør vi noget meget. Danmark er jo på den måde sådan et lidt sjovt sted. Ikke? Enten går vi ud fra, at staten klarer det for os, eller også siger vi, så klarer vi det bare selv. Mm. Og hele den her prepping-diskussion, synes jeg, ender med, at vi svinger lidt mellem de to yderpunkter. Ja. Og sandheden er, at det på mange måder er begge dele. Men dem, der for alvor skal løse det her problem, det er altså nogle centrale myndigheder, der skal koordinere det. Og så kan det godt være, at nogle af løsningerne er virksomheder. Det kan godt være, at nogle af løsningerne er enkelte individer, der skal gøre deres. Men man bliver nødt til at se det her som et samfundsproblem.
Og når jeg er ude og holde foredrag, som jeg holder en hel del af lige for tiden, så vil jeg så sige, at noget af det, der virkelig fylder, det er, at kommuner og virksomheder efterlyser besked fra Beredskabsministeriet. Hvad forventer man af dem? Og de er faktisk klar. Og det synes jeg i virkeligheden er meget, meget vigtigt at sige, at et, de stoler på ministeriet, og det synes jeg er helt korrekt. De stoler på Beredskabsstyrelsen, men de vil også gerne selv vide, hvad er deres opgave, og så er de klar til at løfte den opgave. Jeg har ikke nu mødt nogen, der har sagt, at de ikke er klar til at løfte opgaven, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt for det danske samfund.
Så på den baggrund, Lars, hvad skal vi så holde øje med?
Vi skal holde øje med, er der politisk vilje til at gennemføre det her robuste samfund? Fordi det vil jo koste, det vil koste velfærdskroner, der skal bruges på en anden måde. Det tror jeg er det ene. Jeg er meget spændt på det kommende NATO-topmøde, og det ved jeg godt, I ikke fik skrevet ind i vores vores
noter. Men vi er principielt spændt på det kommende NATO-topmøde.
Ja, ja, men de rygter, jeg hørte i går og i morges, er, at man går imod 3 eller 3,5% af bruttonationalproduktet, der bruges på forsvar. Men at man så også kigger, fordi Trump vil jo gerne have, at vi bruger 5%, hvordan pokker man så skal nå op på det, og så er man ved at have fundet måske en løsning på det ved at sige, at så bruger vi 1,5% af vores bruttonationalprodukt på at skabe robuste samfund.
Jamen, det er jo det, Mark Rutte, NATO's generalsekretær, ja, foreslog for en 3 uger siden.
Ja, og nu begynder det at lugte af, at det begynder at komme ind i papirerne. Ikke? Altså, at vi går fra, at Rutte han har sagt det, til at det begynder at være forhandlingsudspillet fra, til slutdokumentet i NATO-topmødet.
Vi skal have en geopol, hvor vi varmer op til NATO-topmødet, og der vil jeg sige, hvor utroligt dårlig idé jeg synes, det er. Men det kan vi tage på det tidspunkt.
Mikkel, er der noget, som du vil holde øje med?
Ja, jeg er meget spændt på, hvordan det offentlige-private samarbejde på det her område udvikler sig.
Ja, hvad tænker du på?
Jeg tror simpelthen ikke, det her kan virke, hvis det offentlige gør en ting, og virksomheder gør noget andet. Det skal... Ja. Jeg tror, at det offentlige har simpelthen ikke ressourcer nok til at gøre det selv. De skal hjælpe nogle virksomheder, og jeg tror simpelthen ikke, man får overblikket godt nok, hvis man ikke også har nogle virksomheder med. Det er jo du nævnte den kolde krig før, og jeg er enig i, at vi skal tilbage til den kolde krig, men det, der også er en af forskellene fra dengang, det er, hvor meget af vores infrastruktur, der er blevet privatiseret, eller måske kun er halvoffentlig. Ja. Så hvor man i begyndelsen af 80'erne ville have kunnet sige i Transportministeriet, vi gør det her, eller i et andet ministerium, vi gør det her, og så ville det have forplantet sig ud, så er det langt mere indviklet nu, og det kræver langt mere koordinering. Og det tror jeg, vi skal arbejde på, og jeg kan godt se, at kortene er lagt op til, at det samarbejde kan komme, og det kan udvikles, men der skal ske noget, og jeg så god tid tror jeg heller ikke, vi har.
Nej, og som en tilføjelse til det, en ting er, at det er blevet privatiseret, eller det er blevet udviklet systemer, som ikke var tænkt for 20 år siden, og som derfor er tænkt i det private. Noget andet er altså også, at for eksempel sådan noget som lastbiltransport, det er jo i høj grad ikke længere danske chauffører, der står for det, men det kan være chauffører fra, jeg skulle til at sige, hele verden. Og det gør altså, der er simpelthen nogle elementer i det her, hvor at der er en usikkerhed på, at dem, der måske skal fragte tingene på lastbiler, at de lastbiler overhovedet i Danmark, har vi chauffører, der er uddannet til at køre det. Så altså, der er altså også nogle helt lavpraktiske ting her, som jeg kan godt være lidt bekymret for, om vi når i tide og planlægger os til.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på dine sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så er folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde Geopol.